përgaditur nga Fatmir Bujupe.
Një vit pas incidentit të vetëm më vdekje prurës në konfliktin e Ukrainës, rrëzimi aeroplanit të udhëtarëve të Malajzisë, duke i vrarë të gjithë 298 njerëzit në aeroplanin MH17, bota ende pret të gjetjet zyrtare të hetuesve ndërkombëtar për shkaqet e rrëzimit. Por propozim raporti që ka rrjedhur në opinion në konkluzione sugjeron se fajsinë kanë separatistët prorus, që kanë shtënë me raketë tokë-ajre të prodhimit rus, të njohur me emrin Buk e furnizuar nga Rusia. Gjetjet e këtilla, nëse ato konfirmohen ku raporti final të publikohet në muajin tetor, mund të jenë në kundërshtim me pohimet dhe supozimet që dalin nga Rusia, prej se ka ndodhur katastrofa. Ka pasur gjëra të hershme për involvimin separatist në tragjedinë e aeroplanit, duke pasur parasysh historinë pa kontestueshme, aktuale të kryengretësve për rrëzimin e aeroplanëve ushtarak Ukrainas mbi zonën e konfliktit, dhe largimi me një hershëm i publikimit në mediat sociale nga një lider separatist duke u lavdëruar me rrëzimin e një aeroplani. Pastaj ka ekzistuar biseda rrjedhur që ka sugjeruar se Moska dhe mbështetësit e saj ishin duke i koordinuar përpjekjet për gjetjen e kutive të zeza, dhe pamjet e vendosjes së qartë të lansuesit të raketës Buk në terren, pak kohë para rrëzimit të aeroplanit dhe kthimi pajisjes atë natë në territorin e Rusisë. Por në mungesë të dëshmive më gjithpërfshirëse, zyrtarët dhe mediat ruse kanë vazhduar ta paraqesin një mori të teorive alternative të tragjedisë së aeroplanit MH17, dhe këtë javë Moska tha se do t'i pengoj përpjekjet për krijimin e tribunalit të mbështetur nga Kombet e Bashkuara për t'i dënuar ata që janë përgjegjës për përplasje. Por në vazhdim e paraqesim një nga pretendimet më të theksuara, me gjysmë mbështetje që kanë ardhur nga ruset ose kanë pasur qarkullim të madh brenda mediave ruse. Më pak se një javë pas rrëzimit të aeroplanit MH17, Ministria Mbrojtjes e Rusisë ka publikuar materialet e veta për këtë rast dhe ka mbajtur një konferencë të nivelit të lartë për t'i paraqitur ato. Megjithëse Ministria Mbrojtjes nuk ka bërë asnjë konkludim të fuqishëm, ajo ka pretenduar se ushtria e Ukrainës kishte operuar me sistemet raketore Buk në terren në kohën e incidentit. Po ashtu kjo ministri ka shprehur dyshime se aeroplani ushtarak Ukrainas i tipit të Su-25 e kishte shoqëruar aeroplanin e udhëtarëve të Malajzisë. Kievi ka thënë se nuk ka pasur aeroplan ushtarak që ka fluturuar në atë hapësirë, pasi disa aeroplan dhe helikopter të ushtrisë së Ukrainës ishin qëlluar nga kryengritësit që kishin përdor armatim të furnizuar nga Rusia. Teoria Su-25 ishte argument madhor i një dokumentari të publikuar në transmituesin RT, më pari njohur si Russia Today. Një raport nga një grupi specialistëve të aviacionit, që nuk ishte emruar, është publikuar me 14 korrik dhe argumenton se MH17 me gjasë të mëdha ishte qëlluar nga një raket Air-Air Python e prodhimit izraelit, që ishte lansuar nga aeroplani Su-25 i përparuar. Asnjë teori e konspiracionit nuk është komplete pa elementin e fshehjes. I vetëshpalluri etnolog dhe historian investigativ Erik Zoise, që shkruan shpesher në faqen e internetit të Institutit Prorus Global Research, meseli në Kanada, ka raportuar për marveshën sekretet të 8 gushtit, ndërmjet Ukrainës, Belgjikës, Holandës dhe Australisë. Si që thuhet, të gjitha këto vende janë aleate të Shteteve të Bashkuara dhe bashkëpunojnë me luftën e ftoftë të re të Washingtonit kundër Rusisë, për të mos publikuar asnjë informat për MH17 pa marveshje të 4 vendeve. Erik Zose ka konkluduar se një marveshje e tillë do të thotë se Kijevi do të imponoj veton ndaj çdo informacioni që e implikon ushtrinë ukrainase.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të debatojë më 20 korrek për marrëveshjen bërthamore me Iranin, kanë thënë diplomatët. Propozim rezoluta parashë kufizime në programin bërthamor të Iranit, por e mbajnë embargo në armatimet dhe ndalesën e furnizimit me teknologji për raketat balistike. Për përmbajtjen e rezolutës janë zhvilluar negociata në kuadër të marrëveshjes së arritur më 14 korrek në Vjenë, ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore, Rusisë, Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Francës, Kinës dhe Gjermanisë. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani thot se negociatat me talibanët janë e vetmja rrugë për sjelljen e pasjes në Afganistan. Këto komente ai bëri sot me rastin e festës muslimane të Bajramit, që shënon përfundimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Negociatat janë zgjidhje dhe kjo është ajo që vendi ynë dëshiron, ndalje të gjakderdhjes, tha Ghani. A i më tutje ka falenderuar liderin shpirtëror të talibanëve afgan Mullah Omar për mbështetjen e bisedimeve patësore. 5 persona janë vrarë, përfshirë edhe personin armatosur pas një sulmit në dy kapacitetet të ndëllidhura të ushtrisë të Shteteve të Bashkuara në Tennessee, ka njoftuar zyrtarët amerikan. Ne po trajtojmë këtë akt të terrorizmit të brendshëm, tha Bill Killian, prokuror amerikan për qarkun lindor të Tennessee. Agjencia FBI tha se nuk ka gjetur dëshmi të lidhjeve me organizatat ndërkombëtare terroriste. Presidenti amerikan Barack Obama tha se vrasit ishin shumë shqetësuese dhe ka bërë thirrje për hetime gjithëpërfshirëse të të shtënave. Sekretari amerikan i mbrojtës Ash Carter ka vlerësuar se ky ishte akt i pakuptim i dhunës dhe krim mizor. Bankat e Greqisë do të hapen me 20 korrek, pasi ishin të mbyllura për 3 javë, por klientët nuk mund të tërheqin parat të gatshme përveç në bankomate. Zëvendës Ministri i Financave të Greqisë, Dimitris Mardas, tha se klientët e bankave mund të depozitojnë parat të gatshme, mund të bëjnë transfere të parave nga një gjirologari në tjetrën, por kufizimet e tërheqjes së parave të gatshme mbesen. Klientët e bankave nga bankomatet mund të tërheqin 60 euro në ditë. Rihapja e bankave po bëhet pasi Banka Qendrore Evropiane tha se do të ashtoj nivelin e fondeve emergjente për bankat në Greqi. Ligjvënësi Gjerman, më shumicë të madhe, kanë votuar që qeverisë t'i jepet mandat për vazhdimin e negociatave me Greqin për marveshin e tretë për kredi. Gjermania, që është kreditori më i madh i Greqisë në Bashkimin Evropian, ka insistuar në ulje të rrepta të shkurtimeve dhe rritje të taksave. Kjo lëvizje u bë pasi ligjvënësit grek i kanë miratuar masat e reformave të ashpra ekonomike të kërkuara nga Bashkimi Evropian, që ishte si kusht për marrjen e kredisë. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry do t'i vizitoj vendet e xhirit arab në fillim të muajit gusht, për t'i informuar liderët e këtyre shteteve për marrëveshjen bërthamore me Iranin në përpjekje për të zbutur shqetësimet në rajon. Sekretari Kerry ka premtuar se Shtetet e Bashkuara do t'i ndihmojnë aleatët në shtetet arabe të dominuara nga sunetët, kundër çfarë do kryen ngritje të mbështetur nga iranianët. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Faleminderit që qëndruat me ne nga studiot qendrore në Prag. Ju urojmë një pasdite të këndshme.